Μεταξύ μας με την Κλάουδια Μάτωλα. Συζητήσεις με ανθρώπους της τέχνης. Σε αυτό το podcast καλεσμένος ο Σταύρος Λάντσιας. Σπούδασε κλασικό πιάνο και θεωρία μουσικής στο Ελληνικό Οδείο Λευκωσίας. Το 1986 θα βρεθεί στην Αμερική, όπου παίρνει δίπλωμα ενορχήστρωσης Bachelor of Music Degree in Commercial Arranging από το Berklee College of Music της Βοστόνης. Διακρίνεται με τα βραβεία Count Basie Jazz Masters Award for Pianists και το Quincy Jones Jazz Masters Award for Arrangers. Έχει συνεργαστεί με πολλούς σημαντικούς Έλληνες καλλιτέχνες όπως ο Διονύσης Αβόπουλος, η Έλλη Πασπαλά, Αλκίνος Ιωαννίδης, Ορφέας Περίδης, Ελένη Καραίνδρου, Νίκος Ξηδάκης και πολλοί άλλοι. Στην προσωπική του δισκογραφία περιλαμβάνονται η Επιστροφή, το Ταξίδι μιας νότας και το Ημερολόγιο ονείρων. Μεγάλωσες.
Στη Λευκωσία της Κύπρου. Μεγάλωσα σε μία. Αν και ακούγεται ότι επειδή είναι νησί, ότι σε καμία σχέση η Λευκωσία, επειδή είναι, δεν είναι στη θάλασσα, δεν μπορώ να πω ότι μεγάλωσα σε μία τουριστική πόλη ή καταλάβαινε και πολύ ότι ήμουν σε νησί. Και ήμασταν και πολύ επηρεασμένοι από την κουλτούρα τη Βρετανική, θα έλεγα. Όλοι μιλάγαμε και αγγλικά, ακούγαμε και τη μουσική μου έτσι παιδεία στην αρχή όσον αφορά τα ακούσματα ήταν ο σταθμός των βάσεων των Εγγλέζων.
Πόσο χαμάνουσαν τότε?
Μαζί με την αδελφή μου αυτό το κάναμε, ήταν και λίγο πιο μεγάλη αυτή από...
Έχεις μία αδελφή?
Ναι, ναι.
Μεγαλύτερη?
Ναι, 3 χρόνια που μου έβαζε χέρι πάντα, διότι εγώ μπορεί να ήμουν στη φάση που να άκουγα Bon AM και Άμπα.
Αλήθεια?
Και αυτή είχε προχωρήσει, ας πούμε, άκουσε τώρα. Αλλά χαίρομαι διότι έμαθα πολύ μουσική από φίλους εραστέχνες μουσικούς, αλλά πολύ έτσι λάτρεις της μουσικής που φυλάνε βινίλια και αυτά, και ο ένας αντάλλασε με τον άλλο, άκουσε αυτό, άκουσε εκείνο. Έπαιζε, ήμουνα σε μπάντα που έπαιζα εκεί.
Τι έπαιζε, drums. Στη Λευκωσία όλα αυτά, έτσι.
Στη Λευκωσία, ναι.
Και πόσο χρόνο ήσασταν στην Αθήνα?
Μετά τις σπουδές. Μετά το Berklee και την Αμερική.
Πόσο χρόνο ήσασταν στην Αθήνα?
25, κάπου εκεί.
Πόσο καιρό ήσουν στην Αμερική?
6 χρόνια. Τέλειωσε το Πανεπιστήμιο.
Στη
Βοστόνη, και επειδή εν τω μεταξύ είχα μπει σε διάφορες μπάντες και έπαιζα, έμεινα δηλαδή εκεί, δούλευα. Μέχρι που είπα να δοκιμάσω έτσι τη τύχη μου στην Ελλάδα, ήρθαν κάποιες προτάσεις και λέω: εντάξει, δεν παίρνω ένα διάλειμμα, ας πούμε. Γιατί ετοιμαζόμουν να φύγω, η αλήθεια, από τη Βοστόνη, θα πήγαινα Λος Άντζελες. Και με το που ήρθα στην Ελλάδα, μία πρόταση μετά την άλλη, και στην Αμερική, όταν έγραφα κάποια κομμάτια τα οποία ήταν έτσι, που μπορεί να είχαν ένα χρώμα ελληνικό, να ήταν λίγο πιο μελαγχολικά, δεν ξέρω, μηνό. Εντυπωσιάζαν τους Αμερικάνους φίλους μουσικούς. Εμένα εντυπωσιάζει, δεν μου άρεσε αυτό. Εγώ ήθελα να γράφω σαν και αυτούς. Είναι ένα στάδιο που περνάνε, νομίζω, οι μουσικοί. Κανένας που θαυμάζουν κάποιους ανθρώπους, κάποια είδη μουσική.
Ποιον θαύμαζες?
Εντάξει, το Chick Corea, το Keith Jarrett, το Herbie Hancock, όλα αυτά.
Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Η διαδρομή από το ροκ και το ντράμερ, πώς έφτασε στο Berklee και στο πιάνο και στον Chick Corea?
Κάποια στιγμή γνώρισα και μουσικούς στην Κύπρο, που εκεί που ανταλλάζαμε βινίλια με φίλους, γνώρισα και κάποιους έτσι επαγγελματίες μουσικούς που αναγνωρίσαν έτσι κάποιο ταλέντο, τέλος πάντων, και μου λένε: να σου δώσω να ακούσεις κάτι άλλο. Ένας μπασίστας μου έδωσε να ακούσω Ζάκο Παστόριος και Weather Report.
Πώς ένιωσες όταν το πρώτο?
Θα σου πω. Κάποιες μουσικές ήταν λίγο προχωρημένες για μένα και αισθάνθηκα και λίγο περίεργα, διότι δεν μου αρέσαν ακριβώς από την αρχή. Και λέω τώρα, για να μην μου αρέσει, σημαίνει δεν είμαι τόσο καλός μουσικός που δεν το καταλαβαίνω. Μετά όμως ένας πολύ καλός μου φίλος, άνθρωπος, ο Παπαπαύλου, ο οποίος είχε μόλις αποφοιτήσει από τον Berklee, με κατάλαβε και άρχισε να μου δίνει ένα βινίλιο κάθε εβδομάδα. Τότε εγώ πήγαινα στρατό και βρισκόμασταν μια φορά τη εβδομάδα. Και με άρχισε από πράγματα που ήξερα ότι θα μου αρέσουν. Δεν με πήγε σε advanced jazz, έτσι, περίεργα. Και σιγά σιγά με εμείς έτσι με τη μουσική, και σαν να με προετοίμασε σε αυτά τα 2 χρόνια για να, όταν θα πάω να σπουδάσω, να...
Εσύ πώς δεν έγραψες μουσική για κινηματογράφο?
Αυτό είναι του σκηνοθέτη η δουλειά. Ένα σκηνοθέτη πρέπει να με προσλάβει.
Αλλά εσύ θα ήθελε να το κάνει.
Θα ήθελα, ναι, ναι, ναι.
Ακούτε σκηνοθέτε. Έχουμε εδώ τον Σταύρο Λάντσια να ακούτε σκηνοθέτε. Πρέπει να γράψει οπωσδήποτε μουσική κινηματογράφο ο Σταύρο Λάντσια. Δηλαδή δεν χρειάζεται να το πούμε εμεί. Πάντως νομίζω ότι θα σου ταιριάζει πάρα πολύ να γράψει μουσική κινηματογράφο.
Κοίταξε, θα συμβεί για μένα. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι εδώ συνέβηκαν κάποια πράγματα τα οποία κάλλιστα θα μπορούσαν να ήταν και όνειρα. Ας πούμε, βίωσα την αγάπη έτσι κόσμου προς τη μουσική μου με έναν τρόπο που κάθε μουσικός καλλιτέχνης θα το ευχότανε. Και επειδή λόγω και της εμπειρίας μου παίζοντας με τραγουδοποιούς του εντέχνου, με τον Σαββόπουλο, τον Αλκίνο Ιωαννίδη, την Πασπαλά, ο κόσμος συγγενεί να έρχεται και να μου λέει, ξέρετε, εγώ δεν ακούω τζάζ, αλλά μου άρεσε αυτό. Οπότε άρχισα και εγώ να υποψιάζομαι ότι αυτό που κάνω δεν είναι ακριβώς ένα στυλ, είναι όλα αυτά που έχω μεγαλώσει, είναι και η άμπα μέσα. Είναι όλα μέσα και το μοιράζουμε με κόσμο που μια αντίστοιχη εμπειρία είχε. Άκουγε διάφορα πράγματα, έβλεπε διάφορες ταινίες και κάπου συναντιούνται τα γούστα μου. Δηλαδή δεν είναι αυτό που νόμιζα εγώ ότι είμαι και τόσο πολύ διαφορετικός και περίεργος και εκπλήσεμαι όταν κάνω συναυλίες καθαρά οργανικής μουσικής.
Και εμείς έχουμε χορέψει πάρα πολλές φορές, να ξέρεις, όλο το society του τάγκου στην Αθήνα, με το θάνατο του Ταύρου.
Μα έτσι γνωριστήκαμε.
Και σε παραστάσεις. Και έτσι γνωριστήκαμε. Ναι,
ναι, ναι. Ψάχνεις να βρεις. Ναι, ναι,
ναι. Ναι, και όλοι. Δηλαδή είναι από τις πιο αγαπημένες συνθέσεις.
Που εγώ δεν ξεκίνησα να κάνω ένα τάγκο. Ήμουνα σε διακοπές και το έχω μια μελόδικα και μια κιθάρα, ούτε καν στο πιάνο.
Χρονολογία.
Πολλά χρόνια πριν διάβαζα ένα βιβλίο που είχε μια σκηνή ταυρομαχίας. Φαντάστηκα εγώ έτσι, σκηνοθέτησα τη σκηνή ότι είναι ένας χορός, ας πούμε, ανάμεσα στο Ταυρομάχο και τον Ταύρο, που είναι και λίγο έτσι χορογραφημένο, ότι το ξέρει και ο Ταύρος ότι θα έρθει εδώ και κοιτιώνται στο τέλος έτσι. Η σκηνή που διαμαρτυρίζεται αυτό είναι, έχει πάει ένα ζευγάρι να δει μια ταυρομαχία, όπου το ζευγάρι είναι λίγο παράνομο. Δηλαδή είναι και δύο παντρεμένοι και έχουν πάει στη Πορτογαλία τέλος πάντων και βλέπουν μια ταυρομαχία. Και εκεί είναι που ενώ εξελίσσεται η ταυρομαχία, εξελίσσεται και η πρώτη τους σοβαρή συζήτηση, αυτό που πάει, δεν πάει κάπου, μάλλον θα τελειώσει. Και μαζί με το τη συνειδητοποίηση ότι τελειώνει και η σχέση τους, τη συνειδητοποίηση της ταυρομαχίας. Κάπως έτσι.
Σε ποια χώρα οι άνθρωποι σου ταιριάζουν περισσότερο, η νοοτροπία, η κουλτούρα, στην Αμερική που έζησες, στην Ελλάδα ή στην Κύπρο?
Όσον αφορά την Αμερική, εγώ έχω τις καλύτερες αναμνήσεις και γενικά μου άρεσε πάρα πολύ η πολυπολιτισμικότητα. Έπαιζα, δηλαδή, σε κάποια φάση έπαιζα με μια μπάντα, ήταν όλο μαύρη, όλο άσπρη, λατίνη, πράγματα, όλο αυτό το πράγμα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι αυτό που περιμένω να γίνει και θα ήθελα πολύ η Αθήνα να γίνει μια Νέα Υόρκη της Ευρώπης, των Βαλκανίων τέλος πάντων. Χαίρομαι πάρα πολύ να βλέπω τα παιδιά που γεννιούνται εδώ από διαφορετικές φυλές που έχουν έρθει και περιμένω, μάλιστα έτσι χαριτολογώντας, λέω, περιμένω να και τον Αντετοκούμπο της μουσικής.
Έχεις δει νέα ταλέντα στη μουσική?
Ναι.
Έχεις δει
τελευταία
μικρά
ήμουνα...
παιδιά.
Είχα την ευκαιρία να πάω σε δύο μουσικά σχολεία και να δω πόσο καλή η δουλειά γίνεται. Σε ένα, μάλιστα, είχαν κάνει και ένα αφιέρωμα στη μουσική μου και είχε πολύ πλάκα, διότι πήρανε το βάλς των ματιών. Και έτσι όπως το παίζανε, το γυρίσανε σε τάγκο. Γυρίζω στη καθηγήτρια να της πω, ωραίο, εντάξει, αυτή με το που βλέπει να γυρίζω, μου λέει, εγώ όχι, τα παιδιά κάνανε. Και ενθουσιάστηκα εγώ, τζαμάρα μετά.
Αυτή τη στιγμή, αν σου έλεγε κάποιος ότι έχεις την ευκαιρία να συνεργαστείς με αυτό το μουσικό και να κάνεις κάτι, να κάνετε blend τη μουσική σας.
Εντάξει, για μένα θα ήταν όνειρο... Απίστευα, μπορούσε να βρεθώ δίπλα από το Steve Wonder, ας πούμε.
Στίβι
να
Wonder,
είναι παραγωγός ο Quincy Jones.
Καλά, ναι, αυτό το. Να και μουσικός να μην είσαι, θες να είναι παραγωγός ώστε ο Quincy Jones.
Ναι.
Σε οτιδήποτε.
Ή να παίξει ένα κομμάτι μου Herbie Hancock, έτσι μόνο.
Τον έχεις γνωρίσει.
Το...
Όχι, δεν τον έχεις γνωρίσει.
Τύχη μου ήταν με το Τσικορία που είχα έτσι πιο. Κατάφερα,
ο αγαπημένος ο πιανίστας.
Δεν είναι ένας, μωρέ. Είναι εποχές.
Τρεις. Δηλαδή, πες μου τρεις που είναι.
Επειδή είχα κολλήσει. Πρέπει να τον πω τον Dave Grusin, ήταν από τους πρώτους. Σίγουρα ο Τσικορία. Μετά τώρα τι θα αφήσουμε τον Bill Evans, Keith Jarrett και Herbie Hancock είναι σαν μαζί.
Όχι,
αυτοί
ναι.
Τρεις.
Ναι.
Δηλαδή ο ένας σημαίνει το άλλο.
Και τους ναι. Τρεις.
Θα τους άλλαζα όλους αυτούς για το Μάνο Χατζηδάκη.
Ναι.
Και αυτό το απροσδιόριστο, αυτή την τρίλια, αυτό το κάτι στο πιάνο. Αυτό όμως που έχουν κάποιοι αυτό το απροσδιόριστο και το οποίο μπορείς να το μάθεις μόνο αν είσαι δίπλα τους, πιστεύω. Διότι στην περίπτωση του Μάνο Χατζηδάκη έχει περάσει σε καλλιτέχνες που έχουν συνεργαστεί μαζί του. Αυτό έχω καταλάβει εδώ. Όχι μόνο στο ακροατήριο του, αλλά και στους μουσικούς που έχει συνεργαστεί, στους τραγουδιστές.
Ήταν και δυνατή προσωπικότητα. Επηρεάζει ναι. Γενικότερα και ναι. Φιλοσοφικά.
Φαντάζομαι να σου λέει ο Διονύσης Σαββόπουλος ένα τόσο σημαντικό μυαλό. Ότι πήγαινε πιτσιρικάς και καθόταν στο δίπλα τραπέζι που καθόντουσαν ο Μάνος και η παρέα του, ας πούμε, για να τους ακούει που συζητάνε. Ίσως το χαμόγελο της Τζοκόντας, best, καλύτερος ορχιστικός δίσκος των εποχών.
Είναι αλήθεια αυτό.
Τότε υπήρχαν στο πίσω μέρος της ελευθεροτυπίας είχε ένα ένθετο που είχαν τις πωλήσεις. Και πάντοτε πήγαινε το μάτι μου το ότι το χαμόγελο της Τζοκόντας δεν ήταν ποτέ πρώτο, αλλά ήταν πάντοτε μέσα σε αυτή τη λίστα. Και λέω, αυτό είναι επιτυχία. Να κάνεις κάτι που να είναι συνέχεια αναγκαίο να ακουστεί.
Δεν είναι και φοβερό τι έγινε με τον Quincy Jones. Αυτός ο συγκεκριμένος δίσκος κιόλας να γίνει με τον Quincy Jones, με τον καλύτερο παραγωγό όλων των εποχών.
Μα και ο Quincy Jones δεν έχει κάνει κάτι ανάλογο.
Ναι,
είναι και για
έχει κάνει όμως ό,τι είδος μουσικής υπάρχει.
Ναι, ναι, τα έχει κάνει όλα σε top επίπεδο. Μου κάνει εντύπωση που όταν έκανα την έρευνα για τον Μωρικόνε, είδα διάφορα έτσι κλιπ και το ξέρεις ότι όταν του δώσανε επιτέλους το Oscar. Στα θεωρία καθόταν δίπλα με τον Quincy Jones.
Και ο Quincy Jones.
Ναι, και όταν ρωτάνε τον Quincy Jones, your favorite composer, λέει Ennio Morricone. Για μένα το ότι ασχολούμαι με τη μουσική του, είναι σίγουρο ότι θα με κάνει καλύτερο μουσικό.
Μα είναι σίγουρα στους τρεις μεγαλύτερους συνθέτες όλων των εποχών, ο Morricone.
Μέσω ενός τέτοιου μεγάλου, μπορείς και εσύ να μάθεις από αυτά που αυτός έμαθε. Διότι μπορεί να είναι πιο δύσκολο για σένα να πας απευθείας στον Bach, αλλά επειδή υπάρχει Bach. Στο θέμα της εκπομπής είναι οι νότες του ονόματος του Μπαχ. Λα, Σι, Φε, Σι, Σι, Ντο, H, όπως το λένε, το B και το C είναι ο Μπαχ.
Και είναι η αγαπημένη σου μπάντα.
Ήταν εποχές που θεωρούσα τους Led Zeppelin τους καλύτερους μουσικούς ever. Έπαιζα και drums και μάθαινα από αυτούς.
Ο αγαπημένος τραγουδιστής.
Θα σου πω τώρα μια φωνή που βάζω όταν βάζω στα μωράκια έτσι να ακούσουν. Μου αρέσει πολύ ο Nat King Cole.
Nat King Cole, ναι.
Και ο
Σινάτρα.
Δηλαδή τρελαίνομαι για αυτές τις φωνές. Ίσως και επειδή ήμουνα και μεγάλωσα βλέποντας έτσι ταινίες. Μου άρεσαν πάρα πολύ αυτές τις ταινίες με Τζιν Κέλι, Φρεντ Αστέρ, όλο αυτό το πράγμα. Αν ζούσα μια άλλη εποχή, θα ήθελα να ζούσα αυτή την
εποχή. Σε αυτή την εποχή.
Πάρα πολύ και να είμαι έτσι μουσικός, μια big band.
Υπάρχει κάποια επιθυμία που δεν έχεις εκπληρώσει στη ζωή σου μέχρι σήμερα?
Αυτό που συνέβη πριν περίπου ένα χρόνο με που έγινε ένα μπαμπάς ήταν κάτι αυτό, το οποίο...
Ναι. Και έχεις δίδυμα, έτσι, δύο κορτσάκια.
Τώρα, ναι. Είναι πραγματικά μια άλλη ζωή. Έχω και μια σύνθεση, μια άλλη ζωή. Αυτή τη σύνθεση θα την έβαζα ίσως έτσι σαν κάτι ξεχωριστό. Είναι ίσως και πιο μεγάλη που έχω έτσι γράψει σαν σύνθεση.
Και έχει να κάνει με
τα έχει να κάνει με το πώς μπορεί έτσι σαν άνθρωποι να φανταζόμαστε μια άλλη ζωή που μπορεί να ζούσαμε. Μπορεί να υπάρχει ένα παράλληλο σύμπαν που να ήμουν όντως με παιδιά, δεν ξέρω. Mm-hmm. Όταν το έγραφα δεν είχα. Οπότε τώρα αυτό το κομμάτι αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία, ότι νιώθω πραγματικά ότι τώρα είναι μια τελείως άλλη ζωή που ζω. Ναι, διότι με τα παιδιά μου δίνεται η ευκαιρία πραγματικά να βάλω κάποιους άλλους πάνω από τον εαυτό μου. Επίσης το γεγονός ότι δεν είμαι πια κάποιος που μετράει τα χρόνια προς το τέλος της ζωής του, αλλά μετράω τα χρόνια των παιδιών. Είμαι και επειδή είναι τόση ζει στη στιγμή κάθε μέρα, είμαι και εγώ τώρα 9 μηνών μαζί με τα κοριτσάκια μου και πάμε μαζί, ας πούμε, μεγαλώνουμε. Οπότε, ναι, θα βαφτίσω αυτή τη σύνθεση αγαπημένη προς το παρόν.
Η γυναίκα σου ασχολείται με τη μουσική?
Ναι, ναι, είναι καθηγήτρια κιθάρας.
Κλασική?
Κλασική, ναι.
Γράφετε, παίζετε μαζί?
Μόνο στο σπίτι.
Και φαντάζομαι τα παιδάκια μπορεί να ακολουθήσουν τη μουσική και αυτά σε ένα τέτοιο
σπίτι. Προς το παρόν, ναι, είναι μια κιθάρα εκεί, τώρα είμαστε με τα μεταλλοφωνάκια. Αλλά εντάξει, και στα τύμπανα έχουν κάτσει, το πιάνο βαράνε. Τα αφήνω να εξερευνήσουν. Ξέρω ότι τα όργανα έχουν κάτι το ενδιαφέρον.
Και θεραπευτικό.
Λέω διαφορετικά, χτυπάς ένα τραπέζι, διαφορετικά χτυπάς κάπου που βγαίνει ένας ήχος.
Ο μικρός Σταύρος όμως, τι έμαθε μέσα από την καλλιτεχνική διαδρομή του στη ζωή?
Ότι δεν είμαι μόνος μου. Διότι είχα μια τάση να είμαι έτσι. Και λόγω της μουσικής νιώθω ότι είμαι στον κόσμο μου, ότι μόνο εγώ με καταλαβαίνω. Στην Κύπρο δεν είχα συναντήσει και άλλα παιδιά τόσο πολύ κολλημένα με τη μουσική, ας πούμε, εντάξει. Και φανταζόμουν λίγο τον εαυτό μου σαν το, ξέρεις, το λύκο της τέπας του Χερμανέσα, mm-hmm. ότι έτσι θα καταλήξω κι εγώ σαν να... και να γράφω και μουσική που δεν την καταλαβαίνει και κανείς, ξέρεις. Αλλά τελικά αποδείχθηκε το ακριβώς αντίθετο, ότι η μουσική με κοινωνικοποίησε, δηλαδή με έφερε κοντά σε κόσμο που μου είπαν τις ιστορίες τους, που γίναμε φίλοι, με έφερε κοντά σε άλλους μουσικούς που πάλι γίναμε φίλοι, μεγαλώσαμε μαζί, μάθαμε ο ένας από τον άλλο. Οπότε εύχομαι δηλαδή στον καθένα να έτσι στη ζωή του να έχει κάτι που του αρέσει τόσο πολύ και να μπορεί να του προσφέρει τέτοια πράγματα. Δηλαδή το ότι είναι και δουλειά μου αυτό είναι, εντάξει, μεγάλη ευλογία.
Πολύ σημαντικό.
Και κατάλαβα ότι και εμένα σαν Σταύρο έτσι με γνωρίζουν κάποιος, ας πούμε, και θα θέλει να με κάνει φίλο του ή θα θέλει να με παντρευτεί, τέλος πάντων. Είναι πακέτο, είσαι και ο καλλιτέχνης, δεν είναι κάτι ξέχωρο. Γι' αυτό και στενοχωριέμαι όταν ακούω ιστορίες ανθρώπων που μπορεί να κάνουν μια δουλειά η οποία την έχουν τελείως ξεχωριστεί από τη ζωή τους. Δηλαδή, εγώ πάω εκεί και μετά την ξεχνάω. Μα πώς γίνεται? Δεν είναι τόσες ώρες, τόσος χρόνος από τη ζωή σου. Δεν σε χαρακτηρίζει αυτό που κάνεις? Και όλος αυτός ο κόσμος που έρχεσαι επαφή μαζί του δεν είναι σημαντικός για σένα, δεν είσαι εσύ σημαντικός για αυτούς?
Ένα από τα βασικά ελαττώματα που σε ταλαιπωρεί πολύ στους ανθρώπους που συναναστρέφεσαι?
Δεν με ταλαιπωρεί πλέον τίποτε, διότι περισσότερο έχω μια... κάνω μια άσκηση έτσι παρατηρητικότητας. Όταν κάποιος κάνει κάτι έτσι που μπορεί να μην μου αρέσει, σκέφτομαι ότι πρόσεξε, μην το κάνεις κι εσύ, και μετά η επόμενη μου σκέψη, και εγώ το κάνω.
Ναι.
Δηλαδή, ας πούμε, μπορεί να έρθω σε επαφή με κάποιον και να έχω καταλάβει ότι δεν με ακούει και πολύ καλά. Θέλει να πει το δικό του. Και την ίδια στιγμή που με πειράζει, λέω, μα αφού και εσύ το κάνεις. Ήξερα κι εγώ μπορεί να μην είχε υπομονή και να μου απαντήσει απότομα. Και να πω κι εγώ, κάτσε τώρα, τι σε πείραξε κι εσύ, που ξέρεις γιατί. Βαδίζουμε, πιστεύω, τελευταία σε πολύ έτσι δρόμους, δεν ξέρω, και με τα social media και με όλο αυτό, διχαστικούς. Αντί να ερχόμαστε κοντά, διχαζόμαστε πολύ εύκολα. Δηλαδή, πολύ εύκολα μπορεί να την πούμε στον άλλο. Και νομίζω ότι χρειάζεται λίγο αυτό, να δούμε τα κοινά που έχουμε και τα κοινά μας ελαττώματα.
Ποια αρετή σου αρέσει στον άνθρωπο?
Όταν συναντάω ανθρώπους που πραγματικά σε ακούνε, το ζηλεύω τόσο πολύ. Δηλαδή, μακάρι να μπορούσα και εγώ να ήμουν έτσι.
Θεωρείς ότι δεν ακούς όσο θα έπρεπε?
Όχι.
Όχι,
Προσπαθώ. Το έχω στο μυαλό μου, αλλά εντάξει, θέλω και εγώ να κάνω κάτι. Είναι σπάνιο, μην νομίζεις.
Ναι.
Και συνήθως αυτοί που ακούνε, ίσως και εσύ να έχεις μια τέτοια εμπειρία, δηλαδή μιλάς, μετά φεύγεις. Ρε εσύ, δεν έμαθα γι' αυτόν τι έκανε. Δηλαδή, τέλειωσε η συζήτηση και δεν σου είπε τίποτα για τον εαυτό του.
Οι άνθρωποι δηλαδή που ακούνε τους άλλους και
ακούνε τους άλλους, ναι, και δεν έχουν ανάγκη να πούνε το δικό τους, διότι δεν νομίζω ότι έχουμε και τόσα σημαντικά πράγματα να πούμε. Υπάρχουν, δηλαδή καινούργια υπάρχουν. Οπότε είναι πιο σημαντικό έτσι να ακούσουμε και με αυτόν τον τρόπο. Ξέρεις, είναι όπως και στη μουσική. Ψάχνουμε να βρούμε ένα πολύ καλό balance, ξέρω εγώ, ισορροπία στον ήχο, διότι είμαστε δυνατά στη σκηνή. Και υπάρχει μια αρχή που αντί να δυναμώνει ο καθένας, μπορούμε να πούμε, οκ, Αν δεν ακούς κάποιον, παίξει πιο σιγά. Αν όλοι παίξουν πιο σιγά, όλοι θα ακούνε τους πάντες. Οπότε νομίζω και τώρα, αν δεν μπορούμε να συνοηθούμε μεταξύ μας ο κόσμος, ας μην μιλάμε, προσπαθούμε ο καθένας να ακούσει τον άλλο. Όλοι το κάνουν. Να έρθω στη θέση του άλλου, τέλος πάντων. Λίγο θα εναρμονιστούμε.
Με ποιο καλλιτέχνη είχες την καλύτερη επικοινωνία μουσικά? Δηλαδή να παίζεις κάπου live ή να ηχογραφείτε και να νιώσεις αυτή τη σύμπνοια, τη σύνδεση. Αυτό το effortless που γράφεις με κάποιον, παίζεις με κάποιον και συνεννοείσαι πάρα πολύ. Γιατί σίγουρα αποκλείται να το έχεις μόλις τους μουσικούς που έχεις παίξει.
Όταν ηχογράφησα με τον Peter Erskine και τον Lars Danielson τρίο, λόγω του πολύ υψηλού επίπεδου που είχαν αυτοί ως μουσικοί, εγώ ήμουν πολύ αγχωμένος, διότι λόγω της μεγάλης προετοιμασίας που έκανα πριν πάω στο Los Angeles, νιώθω ότι δεν είμαι προετοιμασμένος στο πιάνο. Λέω, θα πάω και θα παίξω με αυτούς τους παιχταράδες και πώς θα είναι. Και με μεγάλη μου έκπληξη, το ότι αυτή ήταν τόσο καλή, ήταν το πιο εύκολο μου παίξιμο. Δεν χρειαζόταν να κάνω τίποτε. Και έχει τύχει, τελευταία, ένας πιτσιρικάς drummer ανέβηκε στην μπάντα του Αλκίνου να παίξει drums στη θέση του Μιχάλη του Καπηλίδη και του λέω πώς ήτανε. Μου λέει, κοίταξε, με εσάς, όποιος και να ανέβει, καλά θα ακουστεί. Εσύ μου ζήτησες να σου πω συγκεκριμένα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό έτσι λίγο της μουσικής, ότι ο ένας τραβάει τον άλλον κάπως και τον ανεβάζει επίπεδο και θέλουμε αυτό το πράγμα. Και ήμουν τυχερός στη ζωή που πάντοτε έπαιζα έτσι με μουσικούς που αν δεν ήταν ολοκληρωτικά ένα επίπεδο πιο πάνω από μένα, μπορεί να είμαστε στο ίδιο επίπεδο, αλλά κάποια πράγματα ξέραν αυτοί καλύτερα που εγώ δεν τα ήξερα. Mm. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δηλαδή, το έχουμε και στην μπάντα που είμαστε με τους Human Touch, με τον Γιώργο Κουρτσόγλου και τον David Lynch, ότι είμαστε τόσο διαφορετικοί που ο ένας πάντοτε
συμπληρώνει τον άλλον
και διδάσκει τον άλλον.
Κάτι πολύ awkward που σου έχει συμβεί, πολύ άβολο σε κάποια συναυλία ή σε κάποια συνεργασία σου με μουσικούς να έχει γίνει κάτι αστείο ή ντροπιαστικό ακόμα.
Α,
το δεχόμαστε και αυτό.
Θα σου πω ένα πράγμα το οποίο ήταν εμπειρία ζωής. Μοιάζει λίγο με την ιστορία του Τσάρλι Πάρκερ που την πρώτη φορά που είχε παίξει του πετάξανε ένα πιατίνι και πήγε και μελέτησε και έγινε μετά ο Τσάρλι Πάρκερ. Δεν ήταν καλός και του πέταξε το πιατίνι ο ντράμερ. Έπαιζα στην Αμερική με μια μπάντα όλη μαύρη και ο σαξοφωνίστας, ο οποίος ονομάζονταν Sid the Kid, ήταν έτσι λίγο σαν James Brown του σαξοφώνου. Παίζαμε και χόρευε και ο κόσμος, οπότε ήταν πολύ σημαντικό να έχει καλό groove, να... Ας πούμε, και παίζαμε ένα κομμάτι και εγώ είχα ενθουσιαστεί τότε με το καινούριο μου συνθεσάζε, με έναν ήχο. Νομίζω ότι ήμουν και ο Stevie Wonder, έπαιζα ένα ήχο έτσι εκεί. Κλείσει τα μάτια και ήμουν στον εαυτό μου.
Ελπίζω να μην έπαιζε όπως ο Ρώσος στα Friends.
Με κοροϊδεύουν. Έχω κάνει και κάτι τέτοια. Αυτό θα σου το πω μετά. Έχω κάνει και κάτι τέτοια, να βάζω άλλο ήχο. Έτσι όπως παίζω, νιώθω τον ήχο του σαξοφώνου να έρχεται όλο και πιο κοντά μου. Εγώ εντωμεταξύ είμαι στον κόσμο, παίζω τα δικά μου. Από ό,τι φαίνεται προσπαθούσε να μου πει κάτι και δεν τον έβλεπα. Και έρχονται και κάποια στιγμή είναι στο αυτί μου και μου λέει stop playing, man. Έχω κοκκινήσει, κοιτάζω τους άλλους μουσικούς που ήταν. Προφανώς έπαιζα υπερβολικά. Σταματάω. Τι να κάνω τώρα. Βάζω έναν άλλο ήχο και παίζω έτσι σιγά. Όταν το βλέπω σιγά σιγά μου χαμογελά. Και εντάξει. Οπότε αυτό είναι ευλογία να σου τύχει κάτι τέτοιο.
Δεν λες που δεν έφαγες πιατίνι σε τον Τζάρι Πάρκερ.
Ήταν. Έγινα κατακόκκινος. Κατακόκκινος, ναι.
Έχεις δει band leaders που να είναι abusive, να είναι κακοποιητικοί?
Ναι. Είχα παίξει μια φορά με ένα πολύ μεγάλο όνομα, ο οποίος προφανώς όλη η μπάντα που ήμασταν δεν του ήμασταν στο επίπεδο που μπορεί να περίμενε οτιδήποτε, αλλά με τη συμπεριφορά του δεν κατάφερε να βγάλει και το καλύτερο από εμάς. Μετά από χρόνια κατάλαβα, εάν απλώς καταλάβαινε ότι okay, με αυτούς θα παίξω. Τι είναι το καλό του στο στοιχείο, ας πούμε. Ας το εκμεταλλευτώ αυτό. Εντάξει. Μπορεί να μην είναι η μουσική μου που παίζουν συνέχεια μαζί μου και λέει καμιά φορά, ας πούμε, τι έχεις μάθει από αυτόν που έχεις παίξει. Έχω μάθει και από τα αρνητικά. Ειδικά όταν βλέπω κάποιες συμπεριφορές τέτοιες, λέω, ωραία, κοίταξε, εσύ να μην το κάνεις ποτέ αυτό, διότι είδες πώς νιώθει ο άλλος. Όταν, ας πούμε, εσύ δεν ξέρεις τι σου φταίει, σίγουρα δεν μπορούν να σου φταίνε οι άλλοι. Βρες το πρώτα, είναι δικό σου πρόβλημα. Και σίγουρα μου έχουν ξεφύγει και εμένα πράγματα αρνητικά, τα οποία κάποιον άλλο θα ρώταγες, α, ήμουνα με το Σταύρο και είπε αυτό και εγώ δεν θα το ξανακάνω. δεν ξέρεις ποτέ.
Να έχεις και εσύ τις κακές σου στιγμές.
Ναι, σίγουρα. Όλοι έχουμε. Σίγουρα.
Αλλά γενικότερα η κακοποιητική συμπεριφορά, ιδιαίτερα, καλά, πουθενά δεν πρέπει να υπάρχει, αλλά γίνεται αυτό που είπες ακριβώς, ότι δεν θα πάρεις το καλύτερο από τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεσαι.
Το κλειδί είναι να καταλάβει ο άλλος ότι δεν είναι προσωπικό. Mm. Μπορεί να είναι και η στιγμή που θα το πεις. Περίμενα να το πεις σε κάποια άλλη στιγμή.
Υπάρχει διαφορά στην προσέγγιση των μουσικών στην Αμερική που έζησες και συνεργάστηκες με τους Έλληνες? Με το πώς οι Έλληνες προσεγγίζουν τη μουσική. Όχι καλλιτεχνικά.
Ναι, συναισθηματικά εδώ είμαστε πιο δεμένοι με αυτά τα πράγματα που κάνουμε.
Ναι.
Ναι. Στην Αμερική υπάρχει αυτή ο ανταγωνισμός του επαγγελματισμού, του... Φανταστείς, εκεί πληρώνονται με... Είναι το scale, είναι το double scale, διπλά, τριπλά. Δηλαδή υπάρχει, πάντοτε υπάρχει αυτό. Το οποίο εντάξει, υπάρχει μια φοβερή και αξιοκρατία. Δηλαδή πάντοτε αν είσαι καλός, πληρώνεσαι, είσαι σε μια κατάταξη, όλα είναι έτσι. Θέλω να πω στην Αμερική, πρέπει πάντοτε να φέρνεις τον καλύτερο σου εαυτό, διότι πάντοτε υπάρχει κάποιος να σε αντικαταστήσει. Στην Ελλάδα, επειδή πιο εύκολα είσαι το μεγάλο ψάρι στη μικρή λίμνη, μπορεί να φέρεις και τις παραξενιές σου πιο εύκολα, διότι αισθάνεσαι ότι μπορεί να είσαι αντικατάστατος, με αποτέλεσμα να υπάρχουν περισσότερα θέματα χημίας χαρακτήρα. Δεν είναι και κακό.
Άρα οι Έλληνες μπορούν να έρθουν πιο εύκολα σε σύγκρουση από ότι έτσι να...
Και πιο εύκολα και πιο κοντά.
Ακριβώς αυτό που λες. Ναι, γιατί κιόλας υπάρχει και ο επαγγελματισμός αυτό που λες στην Αμερική.
Θα σου πω, ας πούμε, εμείς όταν κάναμε τότε την ηχογράφηση, σε όλη την περίοδο της ηχογράφησης ήταν όλοι άψογοι, ήταν στην ώρα τους πιο πριν και από μένα. Αφού τελειώσαμε, μπύρες, τα ουίσκι, να αυτό, να βγούμε να κάνουμε. Δηλαδή, αλλά πρέπει να τελειώσει η δουλειά. Στην Ελλάδα, λέω το αστείο, η πρόβα ξεκινάει με διάλειμμα. Δηλαδή, αν δεν μιλείς, αν δεν μπεις μισή ώρα, μία ώρα να θάψεις, να κάνεις, να κουτσομπολέσεις.
Small talk.
Ναι, δεν λειτουργεί ο άλλος. Πρέπει να χαλαρώσει από αυτό.
Είδατε, πολύ διαφορά. Διαφορετικό.
Και έμαθα κι εγώ, okay, εγώ δεν το έχω ανάγκη, ας πούμε. Μπορώ να, και με τη μία να ξεκινήσω, ας πούμε. Αλλά το καταλαβαίνω και πάω με το flow. Άμα ανάλογα με ποιον έχω απέναντί μου, θέλει να. Αυτό να πούμε και τα προσωπικά μας.
Okay. Ναι, να χτιστεί μια οικειότητα.
Αυτό.
Και μετά να συνδεθούμε.
Ναι. Οτιδήποτε. Και μου αρέσει και εμένα σε πολλές περιπτώσεις. Και αυτό είναι αυτό που σου έλεγα. Δηλαδή, έμαθα να κοινωνικοποιούμε κι εγώ μέσα από αυτά. Είναι κάτι το οποίο δεν ήξερα ότι το έχω και τόσο ανάγκη τελικά.
Πού βρίσκεσαι στο σήμερα? Φοβάσαι για αυτά που έρχονται?
Εγώ έχω μια αισιοδοξία. Οπότε δεν φοβάμαι. Οτιδήποτε ας έρθει και ας μεταλλαχθούμε και ας γίνουμε και μισοί, πάλι εμείς θα είμαστε το κέντρο και αυτό το απροσδιόριστο θα είναι. Όσο προσπαθούμε εμείς να φτιάξουμε την τέλεια μηχανή, τόσο και η τέλεια μηχανή θα προσπαθεί να καταλάβει τον άνθρωπο. Είμαι αισιόδοξος ότι δεν πρόκειται, ότι υπάρχει, αν δεν από κανένα πόλεμο δηλαδή, κάνει reset το είδος. Αλλά ναι, η ζωή θέλει να συνεχιστεί. Δεν θα σταματήσει.
Τώρα θα σε ρωτήσω κάποια πράγματα. Θα σου κάνω το ερωτηματολόγιο του Προύστου. Το έχει διασκευάσει ο Μπερνάρντ Πιβό και ο Τζέιμς Λίπτον για το Actors Studio και το έχω διασκευάσει και εγώ.
Μάλιστα.
Οπότε συγκεντρώσου και θα απαντήσεις.
Τι είναι από αυτά που
κατευθείαν. Το πρώτο πράγμα που θα σου έρθει στο μυαλό. Ποιο επάγγελμα θα έκανες αν δεν ήσουν μουσικός?
Τενίστας.
Ποιο επάγγελμα δεν θα έκανες ποτέ?
Λογιστής.
Ποια είναι η αγαπημένη σου λέξη?
Wow. Το groove.
Ποια είναι η χειρότερη σου λέξη?
Πόνος.
Αγαπημένη ταινία?
Σινεμά Παραδείσου.
Movie star crush?
Αβαστέτε λαφρότητα του είναι
Λίνα Όλη.
Λίνα Όλη, μπράβο.
Λίνα Όλη.
Λίνα Όλη, ναι.
Χειρότερος ηθοποιός?
Παπακαλιάτης.
Χειρότερος μουσικός?
Κατσαρός, δεν ξέρω.
Χειρότερο είδος μουσικής.
Αυτό το που, αυτό που τραγουδά αυτή με το pop, τι θεωρείτε αυτό? Οτιδήποτε...
Αλλά φρολαϊκό με πει.
Ναι, οτιδήποτε μίξη και καλά μοντέρνας μουσικής με παραδοσιακή, αλλά με kids τρόπο γίνεται.
Τι σε φτιάχνει?
Όταν νιώθω ότι έγινε κάτι και είχε σημασία. Έκανα κάτι και είχε σημασία για κάποιον.
Τι σε χαλάει?
Ότι τελικά, ενώ εγώ νόμιζα ότι είχε σημασία, για τον άλλο δεν είχε σημασία.
Ποιος είναι ο αγαπημένος σου ήχος?
Μετά την απόλυτη ησυχία, επειδή είναι πολύ δύσκολη, είναι ο ήχος του πιάνου.
Ποιον ήχο απεχθάνεσαι?
Αυτό τον ήχο της δυνατής μουσικής από ένα αυτοκίνητο που έρχεται από λίγο μόνο τα βάσα.
Αν είχες κάποιο super power, ποιο θα ήταν?
Θα μου άρεσε να ακούω μακριά, δηλαδή να μπορώ να πω, σκέφτομαι και ακούω τώρα στο Σύνταγμα κάτι.
Ποια είναι η αγαπημένη σου βρισιά?
Το Μαλάκα, ας πούμε. Και είναι και light εδώ, ας πούμε. Ενώ στην Κύπρο μπορεί να μιλήκαμε ο Πέζε Ζεβέγγης. Να γέμιζε το στόμα, διπλό πήγε.
Πώς?
Είναι ο Πέζε Ζεβέγγης.
Ποια κακή συνήθεια θα ήθελες να κόψεις?
Οπότε πιάνω τον εαυτό μου να έχω έναν εθισμό, δηλαδή να σκέφτομαι κάτι και να θέλω να το κάνω εκείνη τη στιγμή, ενώ ξέρω ότι αν το αφήσω για λίγο θα μου φύγει. Είτε αυτό είναι μια σοκολάτα, ένας καφές, ξέρω εγώ, μια ταινία, οτιδήποτε.
Τι φοβάσαι περισσότερο?
Τώρα πιο... Δεν φοβάμαι τίποτα για τον εαυτό μου. Σκέφτομαι μόνο τις κορούλες μου, ας πούμε, και την υγεία τους και αυτό.
Τι θα ήθελες οπωσδήποτε να κάνεις πριν φύγεις από αυτή τη ζωή?
Πιστεύω ότι η στιγμή που θα μπορούν έτσι... Δεν πιστεύω θα λιώσω άμα μου πούν παίξουν κάτι μπαμπά, δηλαδή, εντάξει.
Μεταξύ μας. Συζητήσεις με προσωπικότητες της τέχνης και την Κλάουντια Μάτουλα. Σε αυτό το podcast καλεσμένος ήταν ο Σταύρος Λάντσιας. Ήχος και μοντάζ, Γιώργος Κωστόπουλος, Δώρα Ιωακιμίδου.